morgen, god morgen alle sammen. Velkommen til et nytt fredagsfokus. I dag så har vi samlet et herlig knippe fra RVTS Vest, og så har vi den store gleden av å ha med oss Audun Pedersen fra Bergen kommune. Tema selvmord, og vi skal snakke litt om da, hva gjør vi med det? Det mange menn som tar liv av seg. Var det 600-ish i året selvmord vi hadde i Norge? Sa du i går, Annie?
Det riktig.
Ja. Og var det tre, hvor mange menn var det du måtte hjelpe med?
To av tre var menn.
Det er såpass stor forskjell, ja. Ja. Så her tenker vi på å gjøre noe. Linda, hvorfor ja. Er det slik at flere menn tar sitt eget liv til synlatene?
Ja, godt spørsmål. Vet vi det? Jo, vi vet vel noe om at det enda litt sånn at kjønnsrollemønstre altså, store menn gråter ikke. Og snakke ikke like mye som oss damer, om følelser. Så når livet bytt imot, så har kanskje ikke menn språket for å snakke om følelser, ta kontakt. Det kan være økonomiske situasjoner som vanskelig, kanskje man blir arbeidsledig, og så man forsørgeren for familien, man vil passe på familien sin, man vil, ja, vær den store, sterke som trygg, og så når plutselig livet ikke går sånn, så har man ikke kanskje redskapene for å håndtere det. Sånn at jeg snakket om en gutten en gang, en ungdom, så sa han at når jeg var liten, når jeg slo meg, eller hvis det var trøbbel i vennegjengen, så snakket jeg med det hjemme, og så gråt jeg. Men det har jeg sluttet med, og jeg husker ikke hva tid jeg stoppet å grine. Og kanskje man oppvokst enda med at farsfiguren liksom stor og sterk, pass på. Men pappa snakker ikke om følelser, eller har aldri sett min pappa gråte. Så ja, jeg tror det noe der.
Ja, nej men da, at en årsak kan være at menn ikke ja, får lov til å snakke om følelsene på samme måte, eller har ikke kultur eller tradisjon for det. Mm. Og det en hypotese som kan være med på å forklare noe av da, denne forskjellen. Mm. Det andre faktorer da, som blir nevnt?
Ja, vi vet jo at menn velg ofte veldig dødelige metoder, så når de først har bestemt seg for å ta livet sitt, så det veldig endelig i valg av metode. Mer enn det kvinner gjør. Så derfor vet vi at det er flere menn som dør i selvmord fordi de velger den type metode.
Jeg får noen tanker nå. Unnskyld, Linda.
Nei, jeg tenker også det der med, altså, vi vet også noe om æreskrenkelse, det å bli hengt ut i media, at det noen sånn, men igjen at det handler litt sånn om hvordan håndterer jeg det når livet blir vanskelig, hvem snakker jeg med? Det bare meg som har det sånn? Og når menn ikke snakker sammen om de her tingene, så tenkte jeg gjerne at det liksom, det nok bare meg, og ingen andre har det sånn, så ingen andre da kan forstå hvordan jeg har det. Så hadde menn vært bedre på å snakke og være litt åpen, så hadde jo visst at, ok, du også har hatt det sånn, og derfor kan jeg kanskje også snakke med deg. Ja.
Jeg fikk bare noen tanker når du snakket, Linda, om dette med at vi veldig mange kvinner i helsevesenet. Mm. Kan det ha noe med måten vi kommuniserer på for noen tanker om? Har man en annen måte å kommunisere på? Mm. Jeg vet jo at mange behandlere, mannlige behandlere sier at menn de snakker. Det er en myte at ikke de vil snakke, men at vi ikke kanskje når dem på den måten vi vanligvis snakker om psykisk sykdom på. Da får jeg noen tanker om at på samme måte så hjertekarlidelse er bygd opp rundt menn og menns fysiske helse. Så, og de tiltakene som er sett i gang, så viser det seg kanskje at det ikke fungerer like godt overfor kvinner. Og der har vi begynt å komme stykket på vei, men jeg tenker når det gjelder psykisk helse, så er jo det mye bygd opp rundt kvinner og kvinners psykiske helse. Kanskje må vi møte menn på en annen måte, men jeg vet ikke hva tanker dere har om det.
Var det et spørsmål til
panelet?
Til Audun, eller til meg, siden vi er menn? Eller Anne, hva tenker du?
Ja, altså...
Da vi redegjøre.
Jeg har kvalifisert meg og Linda til å svare på dette. Da. Ja. Jeg har gjerne deg og Audun som kommer med noen tanker rundt det.
Vet du hva, Audun? Jeg synes Anne stiller et godt spørsmål. Jeg vet det at når det gjelder tilbud der ute, og for eksempel i Bergen, da, hvordan ser tilbud ut for menn da, som... strever med selvmordstanker og er selvmordsnære?
Ja, jeg skulle jo ønske at vi hadde enda mer tilbud som var som hadde lav terskel, at det var lett å få kontakt, der man ikke måtte søke og vente og bli vurdert og alt dette her. Men vi har noe som ikke handler spesifikt nødvendigvis om selvmord og selvmordsfare, men som handler om kriser og menn som strever med livet sitt, og kvinner som strever med livet sitt også. Men altså, vi har jo livskrisehjelpen på Bergen Legevakt, som er et jeg vil si det er nærmest et sånn drop-in-tilbud. Man kan ringe og få en avtale, men man kan også bare stille på døra. Man kan også ha hele samtalen på telefon. Og det kan handle om når det har skjedd noe i livet som det har byttet veldig imot. Det kan være en skilsmisse eller en tanke om at nå kan det rakne i samlivet mitt. Det kan være arbeidsledighet, økonomiske problemer, eller ja, det kan være hva som helst egentlig. Folk som har opplevd vold, overgrep og så videre. Og så har vi rask psykisk helsehjelp som uheldigvis får vi bare dekker halve Bergen, skulle ønske at det er allerede var, men det er under utbygging i Bergen. Så det dekker Arne Åsane, Årstad og Bergenhus. Og det, en interessant ting var det at en av de første månedene vi holdt på med det, så var det en profilert bergenspolitiker som heter Harald Victor Hove, som var inne i en veldig tung periode i livet sitt, og som henvendte seg og fikk god hjelp. Og han ble så begeistret over den opplevelsen at han tenkte at dette må jeg dele med noen. Jeg må spesielt dele det med mine mannlige, mine medmenn. Så han, det var artikler i avisen, han stilte opp på noen arrangement offentlig og snakket om at det var egentlig utrolig mye enklere og mye mer virksomt enn han hadde tenkt seg. Og han tenker jeg representerer en helt, helt alminnelig og på mange måter en vellykket mann, som da fallhøyden er stor på en måte for den typen problemer. Mm. Jeg synes det var utrolig tøft å gjøre det, men da hadde vi altså en stor tilstrømning av menn etterpå. Det viste seg at veldig mange menn ble da inspirert til å ta tak i livet sitt og gjøre noe med det de hadde vanskelig med. Ellers så har jeg lyst til å si at dette her med at menn har hatt på en måte en del av maskuliniteten handler om dette med å bite tennene sammen, holde ut, stå i det. Det er jo ikke bare negativt. Altså, det er jo i mange sammenhenger i livet så har jo det vært veldig bra og veldig nødvendig. Men det er på en måte når det blir umulig. Altså når man liksom skal gjøre det uansett, det er da det blir helt feil.
Veldig enig. Jeg tenkte at det er godt du nevner at det er tilbud som er også lavterskel, at det er ikke et alltid at man må innom fastlege og henvisning og vente 3 måneder før du blir videre henvist, at det er lavt terskel som du kan ta kontakt med direkte med en gang. Og litt som du også snakker om, Annie, det der med hvordan vi helsevesenet, vi er overrepresentert som kvinnelige hjelpere, og de møter oss kvinner ofte. Og jeg har ikke noe svar på det, hvordan vi bedre kan snakke eller gjøre, eller, men de møter jo ofte, vi kvinner snakker om følelser, og vi vil ha tak i følelser, og når de møter oss, så får de gjerne også et skjema om der de skal fylle ut hva føler du, hva føler du, hva føler du, og så treffer ikke det helt, for jeg vet ikke helt hva jeg føler, men jeg har behov for å snakke om det, eller få konkrete råd, eller ja, så vi må gjøre noe med hvordan menn møtes av hjelpetjenestene også.
Men da er det jo fint tiltak, det som i hvert fall Audun gjør redde for, da, at det så gjør det lett tilgjengelig, lav terskel, slippe mange runder innom flere instanser. Så det er jo et tiltak i seg selv. Det hører det at det, når vi snakker om det språket, jeg vet ikke om det var du, Linda, eller Annie som nevnte noe, at, at språket en bruker i hjelpetilbud, psykisk helse, for den saks skyld, at det er... Jeg brukte du ordet at det er tilpasset kvinner, uten at jeg vet om det er det, men var det det som ble foreslått? Det kan hende det, altså uten at jeg vet det. Men jeg ser jo det at for menn så kan jo fort, skal vi si, maskulinisere symptomtrykk, sånn som at vi gikk på en smell, vi møtte veggen. Det skal være noe litt barskt i det. Sånn, det er noe litt barskt. Der fikk jeg neseskyver, gitt. Eller noe sånt, fikk det midt i trynet. Sånn, i stedet for å si at du verden hvor lei meg jeg ble, og såret, og krenket, og så massevis av negative, vonde følelser. Det er lettere å si at nei, jeg gikk rett i kjelleren. Ja. Tror jeg ikke dette er nødvendigvis svaret og løsningen på det som vi snakker om nå, men noe sånn forskjeller mellom sånn kjønnstypisk språk, det finner en, kanskje en finner det, kanskje en finner det, ja. Men er det ikke sånn som at i større grad tar, eller flere menn enn kvinner tar sitt eget liv i Norge, men også i Europa, eller også i hele verden, så langt vi vet. Og de har gjort det i ganske mange, til og med århundrer, har de ikke det? Så, okay, så vi må jo snakke om et eller annet sånn, noe dypere forankret her, har jeg lett for å tenke da. Så, ja. At kanskje heller det at menn, om det er slik at menn ikke er så flinke eller dyktige eller til å snakke om følelser, så vil det kanskje heller bare være et symptom på noe annet som ligger den ganske godt nedarvet der. Nå snakker jeg veldig fritt, hørte jeg. Men, ja.
Ja, altså noen tanker rundt det, det er jo det at hvis, altså, det har jo kommet frem at menn ofte, som tar livet sitt, ofte har vært mer isolert eller følt seg alene. Det behøver ikke nødvendigvis bety at de er alene. Det kan hende de har en stor vennekrets, det kan hende de har familie rundt seg og andre, men samtidig så føler de en ensomhet i det at de har det vanskelig å kjenne på, at det er tungt å kunne finne noen å snakke med. Så det med isolering vet vi har vært, i hvert fall et av temaene som har vært fram i forhold til menn og selvmord. Og kanskje det var sånn i århundre, det kan jeg ikke si noen ting om, men vi leser jo av og til aviser om veldig vellykka menn som ser ut til å ha kjempestor omgangskrets, er veldig vellykka, har klart seg bra her i livet, har høy inntekt, familie, de har på en måte alt. Og så tar de sitt eget liv, og det fremstår som uforståelig for omverdenen. Og samtidig så vet vi også kanskje litt om at i hvert fall en del menn løser problemet sitt med å bruke kanskje alkohol mer enn kvinner som har selvmordstanker og har selvmordsproblematikk. Og da vet vi jo det at hvis du bruker alkohol, så kan terskelen for å ta sitt eget liv være lavere enn hvis man ikke bruker rusmidler. Mm. Men hvis ikke du, Linda, sier som du er jo nyere oppdatert på dette enn jeg, tror jeg.
Nei, men jeg tenkte du sier, jeg tror det er noe i det, og nå var jeg jo nettopp på konferanse i Oslo på, via NSSF, og der var det tatt opp som et av de temaene, det med isolasjon og ensomhet. Og sånn som du sier, at det er gjerne likevel et stort nettverk, men de kan føle seg ensom i det, fordi at man gjenkjenner ikke at andre kan ha det sånn, eller ha det sånn, at man tenker at man er alene om det. Og det å da gi beskjed eller si ifra blir ja, kanskje for truende, eller for er redd for å ikke bli forstått i det. Men jeg tror også, eller det vet vi jo også, altså det med ensomhet, altså i forhold til kanskje skilsmisse, eller litt hos eldre menn også, i forhold til hvis kona dør, så er det gjerne litt sånn, for noen i hvert fall, at det er kona eller partneren som har holdt det sosiale nettverket i gang, som inviterer på middag og som takker ja til invitasjoner, som er litt pådrivet for det sosiale. Så når man blir alene, så kan det være vanskelig for han å opprettholde det sosiale. Så det er jo også en faktor inni det. Og da tror jeg litt sånn som du, Audun, var inne på det der med å, eller vet ikke om du sa det nå, eller om det var noe vi drøftet før, det der å se litt etter og ikke bare kan man si, men litt sånn tegn til isolasjon, eller at man trekker seg vekk, eller at det er noe endring hos man legger merke til i kroppsspråk, og hvordan man ja, liksom er, ikke bare det som blir sagt, kan også være en invitasjon til ja, nettverket, kompisen, kollegaen, til å liksom si, oi, her ser jeg at det skjer et eller annet med deg. Og så være den da som tar litt initiativ.
Jeg får jo noen tanker om dette med menn og smerte også. Fordi jeg vil, altså, det vi vet er jo at cirka halvparten har oppsøkt helsetjenester i forkant, og mange av de selvfølgelig rus og psykiatri. Samtidig så har vi på en måte vært litt lite obs på betydningen av smerte når det gjelder menn og selvmord. Og det har vel rettestøls sa noe, eller har forsket noe på det tidligere, og mente at dette må vi faktisk ta litt høyde for, det er en kunnskap som vi har hatt i veldig mange år. Mange, spesielt de eldre, kommer til fastlegen og sier at de har vondt en eller annen plass og legger frem smerten sin, men hvis ikke man er klar over kombinasjonen dette kan ha til at det kan også handle om psykisk helse, og det kan handle om selvmordsproblematikk, så spør man som regel ikke om det. Man er opptatt av de fysiske smertene, og de fysiske smertene kan i enkelte tilfeller, hvertfall vet jeg det hos eldre, være årsaken til selvmordstankene, det at man blir mindre fysisk mobil, det at man ikke klarer det samme som før, altså kanskje har det sammenheng med at litt av det som er mannsidealet faller sammen, man er ikke en yter lenger på samme måten. Så det å tanke om det, tenker jeg, er viktig når man snakker med menn og selvmord.
Interessant. Og sa du nå at dette her gjaldt er eldre, Anni? Det studiet der, eller?
Ja. Det kan godt hende det gjelder de som er yngre, men jeg vet i hvert fall spesielt at når det gjelder eldre menn, så er dette en
sammenheng man ser på. Hva vet vi om alderen? Sånn at menn som tar livet sitt, sånn, hvor gamle er de?
Den aldersgruppen som har høyest antall selvmord er 40-60. Men så får jeg lyst til å nevne likevel at blant de eldre, så hvis man ser på rate per 100.000, så har de lagt høyt i 20 år.
Så, fordi det er færre av de.
Ja. Fordi det er færre av de. Det er naturlig. Ja. De blir færre og færre med året som går.
Ja. Og så er det jo 25% av de som dør under 25 år, som dør av selvmord. Sånn at forholdsmessig er det en veldig, tenker jeg, en veldig, veldig stor andel. Altså, de fleste dør jo ikke i ung alder. Så, ja.
Nei.
Ja, og når vi vet at halvparten av de har vært i kontakter, enten med fastlege eller en hjelpetjeneste, ett år før selvmordet, så er det noe med det du er også inne på, Annik. Hva spør fastlegen om når en mann kommer inn med magesmerter eller søvnproblemer, eller at det fremstår som noe fysisk, som det gjerne selvfølgelig er i tillegg. Men hva er den søvnløsheten et symptom for? Og spør litt om livssituasjonen også. Er det et ekteskapsbrudd da, egentlig? Og så, som skaper søvnproblemer, som igjen skaper kanskje da også selvmordstanker. Så litt mer bevissthet rundt at når menn kommer med fysiske, somatiske symptomer, at det også kan være tegn som man bør spørre etter.
Nå er jeg litt sånn utenfra perspektiv, men jeg trodde kanskje at dette her var ting som en spurte om, særlig innen i hvert fall psykisk helsevern. Da. For jeg vet jo, i min tid, når jeg jobbet innen psykisk helsevern, så var det jo kjempefokus på dette her med risikovurdering og kartlegging av selvmordsfare. Det skulle jo nærmest gjøres i hver eneste konsultasjon, det. I et sånn behandlingsløp til og med. Måtte journalføres hvorvidt man hadde tatt stilling til suicidalitet i dagens time. Det, hadde man ikke gjort det, så kunne man, da kunne man, ja, da kunne du slite hvis det verste skulle skje. Da.
Ja, og så, det er jo ennå.
Jeg vet ikke hva det er nå, men er det sånn ennå?
I psykisk helsevern så er det jo sånn. Nå kommer det jo nye nasjonale retningslinjer som er ute til høring. Der man går litt vekk ifra at hovedfokuset på en måte skal ikke være kartlegging av vurderinger. Sånn, litt sånn som du beskriver, Steina, ok, check, jeg har gjort det. Det skal inngå i en helhetlig vurdering av personens sitt liv. Sånn at det blir en, ikke bare en sjekkliste du har fylt ut, men hva er årsaken til at du eventuelt har selvmordstanker, og man starter behandling og tiltak direkte knyttet også til det.
Ja, ser dere? Det er liv i chatten i dag, dere. Det er mange innspill. Altså, jeg mistet chatten min litt her, også, men nå fant jeg det, og det var jo kjempegledelig. Men jeg ser at her er det folk som er opptatt av mye av det samme som vi er inne på nå. Det blir jo... Fikk opp en post her nå om at det er noen som sier litt mer om psykisk helsevern i forbindelse med det som vi akkurat var inne på, at opplevelsen er kanskje det at det blir mye fokus på enda flere skjemaer og enda mer kontroll og enda mer sikring, da. Jeg vet ikke hvem man sikrer i hvert fall. Nei, jeg må ikke si det. Må jeg stoppe. En sikre, det, også andre enn pasienten. Ikke sant? En sikker også andre enn pasienten, så fokus på det, så det, ja.
Jeg håper vi får til en endring nå, at det er mer fokus på det relasjonelle og samtalen og hva man faktisk gjør, mer enn at det er sjekklister og har ryggen fri som behandler. Det er et menneske vi snakker med som er i behov av et eller annet som vi setter i gang. Ja. Og at det er håp i det. Nå skjer det noe.
Ja. Ja. Sorry, ja.
Det er det jeg tror som er den store forskjellen på lavterskeltilbud og der å skulle bli søkt. Du skal til fastlege, du skal søkes inn til et DPS, du skal bli vurdert om du har rett til helsehjelp, du skal vente, og så når du endelig kommer inn etter 2 måneder, så skal du på en måte kartleges og så videre. Jeg har jo møtt menn som sier at denne hinderløypa der, den orker de ikke begynne på en gang til. Jeg er veldig bekymret for at vi har gjort mange tjenester. Altså, vi bruker jo enormt masse tid og ressurser på alt dette her også, uten å få gitt hjelp. Så jeg tror tersklene må senkes, og Og man må ha mer sånn easy access, altså. Og så tror jeg også at det handler nok om språk, og det handler nok om, for en del menn, så handler det nok om det å ha muligheten til å snakke med en annen mann. Ikke for alle, og ikke alltid, men det at vi kunne markedsført noen av tilbudene sånn at mot menn, hvis du har lyst til å snakke med en mann, så er det mulig. Meld fra.
Ja, og jeg tror det er derfor også at for å snakke litt om kampanjen, få den inn. Jeg tror det er nettopp det også, Audun, at vi folkehelseopplysningskampanjer kan treffe og nå ut til de som ikke tar den kontakten kanskje med fastlegen eller hjelpetjenesten, fordi at det er i hinderløypa, som du sier. At folkehelseopplysningskampanjen når befolkningen for øvrig. For det viser jo at altså, halvparten av de som tar cirka da, som tar sitt eget liv, har ikke vært i kontakt med helsetjenesten, og halvparten har. Så den halvparten vi ikke når via helsetjenesten, kan vi kanskje nå med folkehelseopplysningskampanje, og senke terskelen, for at det er ikke kanskje første gang du snakker om det, trenger ikke nødvendigvis å være med fastlegen. Det kan være med kompisen, det kan være kollegaen, det kan være et familiemedlem, som ser de her endringene som vi snakket om tidligere, og som kan være den som faktisk tar initiativ og spør kompisen sin. Sånn at det ikke bare opp til den som har selvmordstanker og som har det vanskelig til å strekke ut i hånden og be om hjelp, men også at vi rundt personen kan se etter endringer og bekymringer og være den som stiller spørsmålet. Og det er gjerne ikke det første du spør om sånn, hei, har du selvmordstanker, men at du innleder til en samtale. Jeg skjønner at det har vært et ekteskapsbrudd, jeg vet jo at det her er tøft for deg, jeg ser jo det, altså at man innleder til der man kan komme til det spørsmålet, er det så kjipt at du har selvmordstanker, og man trenger ikke å være utdannet og spesialist og fastlege for å stille det spørsmålet. Men får man et ja på det og man blir alvorlig bekymret, så selvfølgelig skal man ta kontakt med fastlege eller andre hjelpeinstanser. Og kanskje kan man være den kompisen da som blir med deg på fastlegekontoret hvis det er en stor barriere å ta den telefonen selv. For har man det skikkelig kjipt, så er det å ta en telefon eller be om hjelp, det sitter ganske langt inne. Så hvis du er så heldig å ha en så god kompis som ser det og spør deg, og som kan være den som sier, ok, men jeg blir faktisk med deg, jeg kan ordne den timen. Så lav terskel kan det også være, tenker jeg. Så hvis vi når litt ut med det i folkehelseopplysningskampanjen som skal i gang nå i Vestland og Rogaland, så blir jeg glad.
Jeg tror jo der, Linda, at en del menn, rett og slett også, som har det veldig vanskelig, opplever at det å, hva skal jeg si, for eksempel det å dele med noen at man har selvmordstanker, at det er jo nesten som å påføre noen andre et problem. Altså det er jo å legge noe tungt, sånn at det ønsker man ikke. Sånn at det blir viktig at den i omgivelsen som vil hjelpe gir det signalet at jeg tåler at du har det vanskelig nå. Altså det er jo, Jeg vil faktisk gjerne ha et ærlig svar på dette, så, sånn at man signaliserer at det, ja,
Jeg kan ta imot det, ja, rett og slett. Og kanskje også, sånn som vi var inne på tidligere, det her med å snakke om følelser, og at det ja, kan være litt annerledes for menn. Vi damer setter oss gjerne sammen og ser hverandre i øynene, og griner, og trøst, og men som kompis så kan du kanskje heller foreslå å faktisk gjøre noe praktisk. Altså, gå en tur, gå på konsert, gjør noe sammen, gå på fisketur, hva enn liksom, som er liksom, interesseområdene. Og unngå eller slipp det der og sette over bordet og se hverandre i øynene, men gå ved siden av hverandre. Det er litt mindre truende. Jeg vet ikke om det kan kjenne nok igjen i det, men i hvert fall i forhold til ungdom også, som jeg har snakket mye med, og egen datter og sånn, det å kjøre tur og sitte på siden av hverandre i bil og høre på musikk, og det kan være naturlige pauser der du kikker ut av vinduet. Det blir ikke sånn, nå skal vi sitte og prate. Jeg synes biltur er ofte noe magisk.
Ja.
Kan jeg...
Linn, ja, Annie, vær så god. Ja.
Takk. Nei, fordi jeg synes det du sier, Linn, det er så flott dette med at vi kan bruke, altså at en kompis faktisk kan gå inn og hjelpe og redde liv. Og når du sier dette, så synes jeg det er jo helt innlysende at dette vil kunne være med å redusere liv. Men hvorfor tror du at dette sjelden skjer? Hvorfor er det vanskelig for en kompis, tror du, iblant å ta kontakt? Så jeg tenker, hvorfor har vi gjort dette her før? Hvorfor snakker ikke programmen om det? Har du noen tanker om
hindringer? Har det.
Det er ikke sikkert ikke bare jeg som har tanker om det. Men jeg tenker liksom, hvordan gjør det lettere for alle de 10.000 kompisene der ute og faktisk da ta den, gå det ekstra skrittet og tørre å nærme seg og tørre å spørre. Og jeg tror jo ikke det finnes ett riktig svar og en løsning på dette, men det er jo sikkert ting vi kan gjøre i enda større grad og ting vi kan kanskje gjøre i litt mindre grad og sånn. Men jeg tenker jo at også her innenfor selvmordsfeltet så er det nyttig med fremdeles avtabuisering, redusere det som en gjerne kaller for berøringsangst, det som senker den terskelen for som, at det er sånn vanskelig å spørre så direkte, spørre om noe som er så sensitivt. Kanskje en har ideer at hvis jeg spør om selvmord hos en person som allerede sliter, skal jeg komme til å gi han ideer om å ta sitt eget liv? Kanskje kan noen tenke. Men ja, hvordan gjør det lettere for folk å snakke om det? Kan vi ha større åpenhet om... Hvor vanlig er det å ha hatt tanker om å ta sitt eget liv i løpet av livet en eller annen gang? Er ikke det ganske høyt? Er ikke det ganske vanlig?
Det er veldig vanlig.
Har vi noe tall på det?
Nei, det husker jeg ikke, annet enn at jeg vet at det er, de fleste av oss har vært innom den tanken, uten at det betyr at du faktisk har tenkt å ta livet ditt. Så det er jo det man må... selvfølgelig sjekke ut. Er det en tanke som er en slags mestringstanke eller en overlevelsesmekanisme? Eller er det faktisk om at du har en plan om å gjøre det? Og så tror jeg du er inne på noe, Steinar, i forhold til det å... Hvis du skal snakke med kompisen da, om du er redd for å bli for invaderende, eller jeg trør inn på et veldig privat område og gjør at liksom, her kan jeg ikke bry meg for mye, eller de mytene om at, oi, har du ikke tenkt på det, og så spør jeg om det, og så gjør det at du nå tenker på det. Det er i hvert fall en myte. Man kan ikke plante en sånn tanke hos en annen. For hvis du ikke har tenkt den tanken, så tenker du, ok, nei, men det her gjelder ikke meg, og så går man på en måte videre. Og har du en kompis som er så tøff, som tør å spørre direkte, og det kanskje ikke gjelder deg akkurat den gangen, så tenk du gjerne neste gang du har det litt kjipt. Han spurte meg jo faktisk om jeg hadde tøft, om jeg hadde selvmordstanker. Nå har jeg det litt sånn, så han kan jeg faktisk snakke med. Han vil ha tålt svaret mitt, og kanskje kan hjelpe meg. Så det å ikke, altså, ikke være så redd for å tenke at det her er så privat, eller at man invaderer noen, det er å bry seg. Det er å være en god venn. Det å vise at du ser deg, eller ser han, og har tid. Ja. Så jeg tror ikke vi skal være så redde for det. Hvorfor skal det være så mye mer tabubelagt å snakke om psykisk helse mer enn somatisk helse? Vi alle har en psykisk helse, og livet går opp og ned. Vi alle har tunge stunder innimellom. Hvorfor skal det sette så dypt i oss at det skal vi ikke snakke om? Hvorfor er det mer privat enn at du får kreft?
Og så er det kanskje det spørsmålet vi skal stille som hjelper og tenker jeg som kan være viktig. Jeg tror veldig mange menn synes det er problematisk at de, hvis de skal gå til lege, så er det fordi det er noe galt med dem. Altså, men det er som oftest ikke noe galt med dem, men det er fordi det har skjedd noe med dem. Sånn at det å spørre etter det, hva er det som har skjedd med deg? Mer enn hva er det som er galt med deg?
Ja.
Det tror jeg faktisk kan være veldig viktig. Og da å tenke på det at kanskje for menn enda mer enn for kvinner, så kan det være på en måte vanskelig å oppsøke hjelp for dette, sånn at man skal ivareta den der selvrespekten, støtte opp under menns evne til å mestre. De fleste av disse mennene i krise har jo mestret mange ting tidligere. Det er jo ikke det at de er hjelpesløse. Det er noe med å ikke la de nødvendigvis oppleve at det er noe galt med dem, for det er det som oftest ikke. Sånn, det er ikke diagnoser og ikke piller de trenger primært, men det er på en måte noen som er villige til å dele litt av livet med dem. Altså. Sånn at jeg er veldig opptatt av å prøve å ikke psykiatrisere livsproblemer, men gjøre de alminnelige. Ja. Så jeg er også veldig usikker på om det liksom er psykiatrien som er det rette stedet for de fleste av disse. Eller det tror jeg faktisk ikke.
Ja. Ikke sant? Og da tenker jeg det er fint at du sier at for de fleste av de, eller i hvert fall at vi åpner opp, at det er jo forskjellige behov der ute. At noen trenger selvfølgelig da, spesialisert behandling, og enda tettere oppfølging knyttet til sin psykiske helse. Men så er det rimelig å tro at det er kanskje ikke, men det er ikke for alle det heller. Andre har andre behov igjen som kanskje vel så godt og enda bedre kan håndteres av ja, en god venn, familie, nettverk og andre rundt. Når man står i den krisen.
Eller et lavterskel samtaletilbud.
Som du var inne på innledningsvis, som er veldig bra at vi har. Ja.
Men, og jeg tenker jo det at kanskje menn har opplevd litt sånn som Linda var inne på i begynnelsen, at du gråt når du var liten, men senere får du beskjed om at faktisk du skal ikke gråte, en mann skal tåle, du lærer av samfunnet rundt at ikke du skal snakke om de følelsene du bærer på. Så og dermed så tror jeg at dette er noe som du kanskje må lære fra du er barn av. Vi vet jo det at barn og unge også har tanker om selvmord, og dette har jo Audun vært inne på. Og vi vet at barn helt ned i 6-7 års alderen kan ha disse tankene. Samtidig så tenker jeg at hvis voksne rundt barnet hadde lært hvordan de skal møte barnet, hvordan de skal snakke med barnet, når de ser at det er ting som uroer barnet, ser at barnet eller ungdommen forandrer seg, så tror vi kan forebygge mange selvmord. Det at de får en positiv erfaring ved at det er en trygg voksen som våger å snakke med dem, som tar imot dem på en god måte, og som kan hjelpe dem med de problemer de står oppe i, vil jo være en god erfaring å ta med seg senere i livet. Samtidig så tenker jeg også at de voksne rundt barna må kanskje ha litt kunnskap om hva man kan gjøre når man skal møte et barn eller en ungdom som de ser det vanskelig, men de er usikre på hvordan de skal håndtere det. Så det å gi barnet den ballasten med seg videre, det tror jeg kanskje kan føre til at de våger ta sjansen, kanskje i voksen alder også, å snakke med noen når de har det, når de har problemer som hoper seg opp.
Ja, og jeg tror også det er kjempeviktig, Anne, det du sier, og jeg tror også at det trenger ikke bare å skje i barnehagen eller på skolen, men også litt sånn at vi tenker litt over det hjemme. Altså hvis du har en farsfigur hjemme, som også, altså jeg hørte en gutt som sa liksom at ja, jeg går til mamma når jeg føler på ting, altså for mamma møter meg på de tingene, men når jeg trenger noe praktisk hjelp, så går jeg til han pappa. Men kan man også liksom gå til en pappa når ting er litt kjipt, og at pappa tåler også det. Det her er nok litt sånn som du sa, Steinar, det sitter nok litt dypt i oss og ender det, men det er noe å tenke over at Hvis du har en gutt, at det liksom, at pappa også kan vise seg sårbar, men også takle det. Man går ikke tusen knas. Og ja, man skal være sterk, og man skal fikse og sånn, men at en pappa også kan vise seg sårbar. Jeg husker første gang min far gråt. Jeg fikk litt sjokk. Jeg var litt sånn, hva i all verden? men han gikk ikke tusen knas. Det gikk bra. Mm. Så det viser litt den sårbarheten også på en måte hjemme, at det er lov. Ja.
Mm. Jeg har lyst til å si noe om en undersøkelse som jeg leste som gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, som handler om unge menn, altså menn under 30, som tok livet sitt. Der en forsker hadde dykket ned i historiene der, til ti menn, som hadde tatt sitt liv i løpet av en avgrenset periode, og lest på en måte alle journaler, så hvis det var noen, og snakket med etterlatt eventuelle avskjedsbrev og så videre. Og det som visste var jo at noen av disse mennene var jo menn som omgivelsene så på som veldig vellykka. De hadde på en måte vært enere på skolen og i idrett, og altså de hadde på en måte, de var talentfulle, de hadde lykkes, men de levde med helt enorme ambisjoner for hva de skulle mestre. Og det var liksom sånn en B til eksamen, så liksom ramlet verden der i knas. Dette handler også noe om, så jeg tror vi er nødt til å snakke mer om, det er jo, hva er det på en måte å ha et godt liv? Hva er det å lykkes? Er det på en måte til å være, for noen til disse hadde jo liksom vært best på seg i barnehagen og på skolen og oppover, men når de bare kom til handelseskolen eller et eller annet toppstudium, så var det jo bare enerne som var igjen på en måte. Og det å være best da var liksom enda mer krevende. Alle kunne ikke mestre det. Så overraskende nok så var det var ikke mange tapere i materialet henne, men det var nesten bare vinnere som selv opplevde seg som tapere. Mm. Og det for meg er et enormt tankekors, altså hva er det for idealer på en måte vi utvikler, og sånn at mange unge i dag har enormt mange muligheter, og de skal lykkes på alle områder samtidig, og det kan være et knallhardt kjør med ingen slakk, ingen rom for å mislykkes, ingen rom for be. Nei.
Ja, ikke sant? Ja. Nei, takk for det. Det er noe å tenke på, presta. Opplevd krav og fokus og prestasjon og vellykkethet. Hva vil det kunne gjøre med oss? Vi går mot landing her, dere. Linda, du har jo nå nevnt kampanjen et par ganger. Ja, jeg tenkte vi skulle avslutte med å se en sånn en filmsnutt fra den kampanjen. Jeg håper vi er enige, Linda, om hvilken film vi skulle se.
Ja, det håper jeg også. Det tror jeg.
Ja. Så det. Men jeg tenker at dette her er et tema som vi kunne fortsatt å snakke om.
Ja.
Det her er jo noe vi må fortsette med å utforske og ha bevissthet rundt. Mm. Så hvem vet, kanskje vi skal møtes igjen i et fredagsfokus om kanskje ikke så lenge heller. Vi får se.
Det var fint.
Ja. Så hva sier vi da? Takk for laget, og god helg.
Takk for laget og god helg til alle.